Αγαπητοί ακροατές του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, καλό μεσημέρι. Τη Σκυτάλη παίρνει αφύλακτη διάβαση, ένα ραδιοφωνικό ντοκιματέρ που μεταδίδεται κάθε εβδομάδα αυτή την ώρα. Στην οργάνωση παραγωγής είναι η Έφη Γιαννιώτη, όπως πάντα. Στην τελική ρύθμιση του ήχου είναι ο Νίκος Ψωμιάδης και στην έρευνα και παρουσίαση της εκπομπής ο Θωμάς Σίδερης. Τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή. Η εκπομπή έχει ένα blog, αφυλακτηδιάβαση.wordpress.com. Έχει μια σελίδα στο Facebook με ελληνικά γράμματα αφύλακτη διάβαση. Οι τρόποι επικοινωνίας με το πρώτο πρόγραμμα είναι 2160-09-604 και 605, απαντάει η Έφη Γιαννιώτη. Μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα, γραπτό μήνυμα στο 54-160, αφού πρώτα γράψετε πρώτο, αφήσετε ένα κενό και μας γράψετε αυτό που θέλετε να μας ρωτήσετε, να μας πείτε. Και φυσικά υπάρχουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του πρώτου προγράμματος στο Facebook και στο Twitter. Το υπέροχο μουσικό θέμα και σήμα της εκπομπής έχει γράψει ο Τούρκος συνθέτης Τζέγκης Ονουράλ και τον ευχαριστούμε θερμά γι' αυτό. Φίλοι ακροατές, σας ευχαριστούμε επίσης για την συμμετοχή σας και τη συνεισφορά σας στην εκπομπή μετά το τέλος του αφιερώματος που κάναμε στους πρόσφυγες των νησιών του Αιγαίου που μετακινήθηκαν από τον τόπο τους, εγκατέλειψαν τις αιστείες τους κατά τη διάρκεια της περίοδου 1941-1945. Πολλοί επικοινωνήσετε μαζί μας και μας αναφέρατε ότι ήταν ένα άγνωστο ερευνητικό πεδίο που το ακούγατε για πρώτη φορά. Δύο φορές πρόσφυγες. Πρόσφυγες στην περίοδο της Μικρασιατικής καταστροφής και 20 χρόνια αργότερα πρόσφυγες κάτω από την πίεση της Ιταλικής πρώτα και της ναζιστικής κατοχής έπειτα. Στην προηγούμενη εκπομπή είχαμε και καλεσμένο τον Άσο Μπράτσο, τον συνάδελφο από την ΕΡΤ και την κυρία Μάρο Σμηνιωτοπούλου Λιακοσταύρου. Οι ίδιοι είμαστε και σήμερα εδώ για να ξετυλίξουμε το μύτο της ιστορίας από εκεί που τον αφήσαμε. Οι πρόσφυγες φεύγουν από τα νησιά τους και από το Βόρειο και από το Νότιο Αιγαίο σε κύματα κατά τη διάρκεια της Ιταλικής και Ναζιστικής κατοχής και περνούν απέναντι στην Τουρκία, εκεί από όπου ξεκίνησαν πολλοί από αυτούς πριν 20 χρόνια. Ο Νάσος Μπράτσος, καλημέρα Νάσο.
Καλημέρα, καλό μάθαμε δεύτερο Σάββατο στην Ελλάδα.
Άλλωστε είσαι και παιδί του ραδιοφώνου, έχουμε γνωριστεί πριν από πολλά χρόνια στο ραδιόφωνο. Ο Νάσος Μπράτσος, φίλες και φίλοι, έχει πραγματοποιήσει μια μεγάλη έρευνα σε αυτό το θεματικό πεδίο όσον αφορά στους πρόσφυγες του Αιγαίου κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Να υπενθυμίσουμε λίγο στους ακροατές που μας ακούν για πρώτη φορά και δεν άκουσαν το πρώτο μέρος. Να περιγράψουμε λίγο. Ο χρόνος είναι 1941-1945. Ο τόπος, το Αιγαίο. Έχουμε πρόσφυγες από το σύνολο των νησιών.
Κατά κύριο λόγο, ναι. Να κάνουμε μια παρένθεση πρώτα. Το αφιέρωμα συνεχίζεται από την ιστοσελίδα της ΕΡΤ. Διανύουμε τον 7ο κύκλο που είναι και ο τελευταίος. Κάθε μέρα από μια ανάρτηση τελειώνει στις 25 Σεπτεμβρίου.
Και όλοι οι θεματικοί κύκλοι βρίσκονται στον ιστότοπο της ΕΡΤ.
Υπάρχει ένα εύκολο... Ένας εύκολος τρόπος να τα βρουν όσοι θέλουν να ασχοληθούν με αυτά τα ιστορικά θέματα μέσω της αναζήτησης από το διαδίκτυο. Θα πληκτρολογήσουν τον τίτλο «Αναγνώριση της ερευνητικής δουλειάς του earth.gr» και θα τους βγουν όλες οι αναρτήσεις μαζεμένες σε μια συγκεντρωτική. Λοιπόν, πάμε στις χρονολογίες τώρα. Λέγαμε πότε φύγανε και γιατί.
Φεύγουν λοιπόν την περίοδο 1941-1945.
Κατά κύματα και για διαφορετικούς λόγους όμως.
Ωραία. Να δούμε λίγο πολύ συνοπτικά τα κύματα.
Σωστά.
Για να βοηθήσουμε τους ακροατές που μας ακούν για πρώτη φορά.
1941. Κυρίως μετά την συνθηκολόγηση της Ελλάδας φεύγουν πολλοί νέοι άντρες με σκοπό να καταταγούν στο συμμαχικό στρατό στη Μέση Ανατολή και να πολεμήσουν. Βέβαια, πάντα ταξίδια είναι εισαγωγικά παράνομα. Τα απαγορεύουν οι κατακτητές και φεύγουν νύχτα στα κρυφά, έτσι, με κινδύνους κτλ. 42 και το μισό 43 φεύγει ένα μεγάλο κύμα άμαχου πληθυσμού, κυρίως λόγω της πείνας των στερήσεων των κακουχιών. Το ρεύμα αυτό εκφράζεται κυρίως στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου και λιγότερο στα Δωδεκάνησα που ήταν ακόμα υπό Ιταλική κατοχή και λίγο πιο σφιχτά τα πράγματα εκεί. Mm-hmm. Από το φθινόπωρο του 43 που συνθηκολογεί η Ιταλία γίνεται ένα δεύτερο φεβιό. Εκεί πέρα παίζει ρόλο και ο φόβος των Γερμανών. Τα αντίπεινα των Γερμανών είχαν κερδίσει, ήταν η τελευταία μεγάλη μάχη που κερδίσαν οι Γερμανοί το 43 πόλεμο στα νησιά του Αιγαίου. Η κατάληψη της Λέρου, η αμαχητή παράδοση στην ουσία της Σάμου, η εισβολή που κάνανε στην Κο κτλ. Και ένα μικρότερο ρεύμα γύρω στο 44 που το ανέχονται, να μην πω το οργανώνουν κιόλας οι ίδιοι Γερμανοί, διότι δεν μπορούσαν να αντιμετωπίσουν το θέμα του επισιτισμού και των ασθενειών που υπήρχαν λόγω των κάκων συνθήκων διαβίωση, λένε ας τους αφήσουμε, ας κάνουμε τα σαραβά μάτια για να φύγουμε, γιατί θα μας κολλήσουν αρρώστιες, θα τους έχουμε πάνω από το κεφάλι μας να λένε πεινάμε και θα μας καρφώνουν και με σειρμάτους τους Εγγλέζους για να μας βομβαρδίζουν.
Οι πρόσφυγες λοιπόν παίρνουν στην Τουρκία, εκεί μένουν για σχετικά μικρό χρονικό διάστημα. Το μεγαλύτερο ίσως χρονικό διάστημα είναι 6 μήνες, ίσως και λίγο.
8 και 9 μήνες.
Ίσως και λίγο παραπάνω, και από εκεί με την, πια με το συντονισμό των Άγγλων.
Τον Άγγλων, αλλά και με κομμάτια του ελληνικού κρατικού μηχανισμού, διαλυμένος βέβαια μετά τον πόλεμο. Ήταν δικτατορία μεταξύ, μην το ξέραμε αυτό το πράγμα. Αλλά τέλος πάντων υπάρχει μια συνεργασία για
μια
να προωθηθούν.
Μια υποτυπώδης οργάνωση, ναι, όπου η Τουρκία και κυρίως στη Συρία όμως βρίσκεται το διαμετακομιστικό κέντρο που στέλνει τους πρόσφυγες στη Μέση Ανατολή.
Η διαδρομή είναι η εξής.
Και στην Αφρική.
Hot spot η Τουρκία, για να μιλάμε με σημερινούς όρους. Ξεδιάλεγμα των στρατευσίμων σε πρώτη φάση εκεί. Οι υπόλοιποι στη Συρία και από τη Συρία μοιράσματα είτε στο Λίβανο, είτε στην Αίγυπτο, είτε σε αφρικανικές χώρες, στην Παλαιστίνη, ναι. Παίζει μεγάλο ρόλο η χρονολογία, διότι όσο κέρδιζε ο Ρόμελ στην Αφρική, τους κρατάνε περισσότερο στην Τουρκία και δεν ξέρουν ακόμα τι να τους κάνουν. Μετά την ήττα στο Ελαλαμέιν γίνεται πιο εύκολη η διανομή τους.
Σήμερα θα επικεντρωθούμε στο Νουζεϊράτ της Παλαιστίνης, γιατί θα έχουμε τη μαρτυρία της κυρίας Μαρίας Μανολιού Οικονόμου στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Δίπλα μου όμως βρίσκεται η κυρία Μάρο Σμυρνιωτοπούλου Λιάκο Σταύρου, η οποία σε ηλικία
7 ετών
φεύγετε από τη Σάμμο μαζί με τους γονείς σας, περνάτε στην Τουρκία και από εκεί πόσο μένετε στην Τουρκία?
Κάποιες μέρες δεν θυμάμαι ακριβώς.
Και από εκεί με τρένο
να μας οργανώσουν να φύγουμε με αυτά τα φορτηγά τα τρένα για το βάθος της Μικράς Ασίας και να φτάσουμε Παλαιστίνη, όπως ήταν ο προορισμός. Αλλά προηγουμένως ήθελα να πω και να συμπληρώσω τον κύριο Μπράτσο που είπε ότι φεύγαμε κυρίως για λόγους στέρησης, πείνας κλπ. Εγώ από ό,τι ξέρω, τουλάχιστον, δεν φύγαμε από πείνα και στέρηση. Φύγαμε από το φόβο του ερχομού των Γερμανών, οι οποίοι έλεγαν ότι θα σφάζουν όσοι είχαν υποστηρίξει και υποθάλψει Άγγλους που ήξεραν
φεύγουν,
ότι
φεύγουν λοιπόν
ήταν
τα
εκεί.
Γυναικόπαιδα, φεύγουν οι οικογένειες από τον φόβο.
Mm-hmm. Μεταξύ των οποίων ήταν και ο πατέρας μου, και γιατί όταν ήταν η Ιταλία εκεί και μαζευόταν η παρέα στο σπίτι, ήταν το σπίτι μας απέναντι από την καραμπινιαρία, τραγουδούσαν «Πάει Ιταλία, πάει, πάει Γερμανία, πάει», μας χτυπούσαν την πόρτα οι Ιταλοί, «Σενιόρα, σενιόρα, αυτό, να κλείσουμε, να σταματήσουμε». Ήταν από τους πρώτους που φοβόντουσαν ότι θα έχουν συνέπειες με την έλευση των Γερμανών.
Η ανθρωπογεωγραφία της ιστορίας, ένα άγνωστο θεματικό πεδίο, οι πρόσφυγες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, οι δύο φορές πρόσφυγες, γιατί πολλοί εξ αυτών, όπως είπαμε, ήταν πρόσφυγες, ήταν μικρασιάτες πρόσφυγες και μέσα σε 20 χρόνια υποχρεώνονται να ζήσουν τη δεύτερη προσφυγιά, και η προσφυγιά, Νάσο, είναι πάντοτε ίδια. Και με τους όρους εκείνης εποχής και με τους όρους του 22, που έχουμε την καταστροφή και αργότερα όπου και έχουμε σφαγιασμό και αργότερα την ανταλλαγή των πληθυσμών, αλλά και στα σημερινά στρατόπεδα προσφύγων, έχοντας κάνει το 2013 τη διαδρομή από το Χαλέπο της Συρίας μέχρι το Χατάι της Τουρκίας, το Κυρκάνη και το Ρέγχαλι, με τα απέραντα στρατόπεδα προσφύγων, των Σύρων προσφύγων, η κατάσταση είναι η ίδια, μελετώντας την ιστορία και μελετώντας τα δεδομένα. Εσείς στάνετε στο Νουζεϊράτ. Θα ήθελα να μου πείτε πώς ήταν οργανωμένη η καθημερινότητά σας εκεί. Πώς ήταν δηλαδή η καθημερινή ζωή. Πώς τη βιώνει ένα 7χρονο κορίτσι που φεύγει από το νησί του, από τη Σάμο, και πηγαίνει σε έναν άλλο τόπο. Ένα τόπο μέσα στη σκόνη.
Από την αρχή μπήκαμε σε σκηνές. Όλη η οικογένεια που είχαμε φύγει μαζί, συγγενείς δηλαδή, όχι μόνο η οικογένειά μου, συγγενείς, συνονά μου, όλοι αυτοί, μείναμε σε μια μεγάλη σκηνή με στήριξη από τους Άγγλους. Βασική στήριξη, το ψωμί, το κάτι κονσέρβες, κάτι τέτοια εκεί στη σκηνή που θυμάμαι. Όταν όμως εγώ έπαθα ηλερά και φύγαμε και πήγαμε σε αυτό το τόλ, στο θάλαμο που λέγανε, όπως τον ονομάσαμε, που ήταν μια σχεδόν σημερινή ισόγεια πολυκατοικία, χωριζόταν μέσα με κουβέρτες τα διαμερίσματα των οικογενειών. Εκεί πλέον η ζωή κάπως είχε οργανωθεί, αρχικά ελαφρά, μετά συστηματικά.
Σχολείο πότε αρχίσατε να πηγαίνετε?
Δεν άργησαν να οργανωθούν τα σχολεία, δεν μπορώ τώρα να σας πω, αλλά το ότι πήγα αμέσως τη δευτέρα τάξη δημοτικού και ήρθε, όταν επέστρεψα πήγα τρίτη, άρα μέσα σε αυτά τα δύο χρόνια που μείναμε 43-45 είχαν αρχίσει οι παρόλες τις καταστάσεις εκεί νωρίς.
Τι μαθαίνατε, κάνατε όλα τα μαθήματα?
Σχεδόν. Mm-hmm. Γιατί οι δάσκαλοι μπορεί να ήταν τριθέσιο και μαζευόμασταν πρώτη Δευτέρα, τρίτη Τετάρτη, και είχαν βρεθεί εθελοντές, όπως και η δικιά μου η δασκάλα ήταν εθελόντρια, η κυρία Φιλιώδη Τζανετή, που ήταν κόρη του Κώστα του Τζανετή, που ήταν διευθύνων, ήταν επιθεωρητής τροποντινάκη των δημοτικών σχολείων.
Σχολείο φαντάζομαι ότι κάνατε το πρωί, ναι. Διαβάζοντας και το ημερολόγιο του Γιάννη Ταμβακλή, λόγω της ζέστης δεν μπορούσατε να κάνετε το μεσημέρι, κάνατε τις πρώτες πρωινές ώρες και το απόγευμα?
Όχι. Μόνο πρωί. Mm-hmm. Και δεν θυμάμαι εγώ καιρικές συνθήκες. Mm-hmm.
Όχι, επικαλούμε το ημερολόγιο του Γιάννη Ταμβακλή, ναι, ο οποίος, ναι, ήταν μαθηματικός. Καλά. Και δίδαξε στο γυμνάσιο, ναι, του Νουζεϊράτ.
Εκείνοι ζούσαν σε πιο λεπτομέρειες και γράφανε. Εγώ ήξερα θα πάω στο σχολείο. Ζέστη, κρύο, ανεμοθύελα, θα πήγαινα στο σχολείο.
Νοσταλγούσατε το σπίτι σας, λέγατε στους δικούς σας, για ποιο λόγο φύγατε, τους ρωτούσατε, μπορούσατε να αντιληφθείτε?
Να σας πω, εγώ ήμουν ευτυχής πάντα όταν βρισκόμουν μέσα σε μαθητικό γκρουπ με σχολείο και δασκάλους και τέτοια, όπως μου έχει κάνει και μια αφιέρωση η δασκάλα μου για την πιο καλή μαθήτρια της Μέσης Ανατολής. Τώρα δεν περιευτολογούμε, απλώς λέμε τα γεγονότα. Δεν έβλεπα την ώρα να σηκωθώ, να ετοιμαστώ, να πάρω τα κουβαδάκια, να πάρω το συσίτιο για την οικογένεια, γάλα, τσάι και δυο πιάτα μαρμελάδα από μια κουταλιά για το κάθε άτομο και τα λοιπά, να τα επιστρέψω γρήγορα στο θάλαμο, να πιω το γάλα μου και να ξεκινήσω ούτε με την αδερφή μου. Την αδερφή μου δεν την περίμενα, γιατί αυτή τεμπέλιαζε και ερχόταν αργότερα. Εγώ να πάω στο σχολείο. Αλλά από την ώρα που πήγα στο σχολείο μέχρι που έφυγα ήμουν επιμελήτρια.
Μάλιστα. Η Μαρία Μανολίου, οικονόμου, ήταν μαζί σας. Ήταν 5 χρόνια μεγαλύτερη. Περίπου 5 χρόνια μεγαλύτερη. Όμως κάνετε παρέα. Καινούριους φίλους κάνατε εκεί στο στρατόπεδο. Παιδιά που δεν τα γνωρίζατε πριν.
Όπως σας έδειξα φωτογραφίες, όλος ο θάλαμος ήμασταν μια οικογένεια και όλα τα πιτσιρίκια. Επίσης, το μόνο που τσακωνόμασταν ήταν όταν, λόγω του κλίματος της Παλαιστίνης, τρώγαμε από βραδιά στο καρπούζι και την άλλη μέρα είχαν φυτρώσει τα σπόρια και λέγαμε ποιανού είναι πιο μεγάλο φυτό. Εκεί τσεκωνόμασταν, γιατί δεν ξέρω πώς. το έχω, να δεν ξέρω τι του έκανα, έβγαινε πάντα πιο μεγάλο.
Να σου, υγειονομικές συνθήκες στο στρατόπεδο, πώς είναι?
Ναι, να συμπληρώσουμε δύο πράγματα.
Έχεις μιλήσει με πολλούς επιζώντες.
Βέβαια. Το Νουζεϊράτη ήταν οργανωμένο προσφυγικό στρατόπεδο πριν πάνε οι Έλληνες. Ήταν Πολωνοί κατά κύριο λόγο και τους μετακινήσαν αλλού, άρα υπήρχε υποδομή και αυτό έπαιξε ένα ρόλο. Και το δεύτερο είναι ότι τα σχολεία, σαν οργανωμένη κατάσταση, με ορολόγιο, πρόγραμμα, καθηγητές κτλ., δασκάλους, ξεκινάνε κυρίως το 43, το 42, είναι αυτοσχέδια, είναι ό,τι υπάρχει. Ακόμα και κάποιος που δεν ήταν εκπαιδευτικός στην πολιτική του ζωή, αν ήταν κάποιας ηλικίας, ένας μαθητής λυκείου με τα σημερινά δεδομένα, μάθαινε, ας πούμε, την αλφαβήτα στα παιδάκια του δημοτικού, μέχρι να γίνει οργανωμένη διαδικασία. Οι υγειονομικές συνθήκες, λοιπόν, έτσι. Τρία επίπεδα. Πάρα πολύ κακές στην Τουρκία, από διατροφή, από στέγαση κτλ. Κάπως καλύτερες στα προσφυγικά στρατόπεδα και ακόμα καλύτερες όταν μέναν οι πρόσφυγες σε σπίτια όπως στην Αιθιοπία ή στα Ιεροσόλυμα.
Που θα δούμε μετά την Αιθιοπία. Τώρα, επειδή η κυρία Μάρο Σμυρνιωτοπούλου Λιακοσταύρου ξεκίνησε από τη Σάμο και επειδή και στην επόμενη εκπομπή που θα κλείσουμε πια τον κύκλο αυτό των προσφύγων του Αιγαίου κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, θα μείνουμε και θα σταθούμε στο ημερολόγιο του Γιάννη Ταμβακλή που και εκείνος ξεκίνησε από τη Σάμο, νομίζω ότι ένα τραγούδι από τη Σάμο θα ήταν το καλύτερο για να πάμε, ας πούμε, προς το τέλος του πρώτου ημιώρου. Το Πλατανιώτικο νερό. Πλατανιώτικο νερό δεν είναι το νερό του Πλατάνου από ένα χωριό της Σάμου, αλλά είναι το νερό από μια βρύση που υπάρχει σε ένα πλάτανο στη χώρα της Σάμου. Αυτό ήθελα να σας το πω σαν διευκρίνηση. Με πρόλαβε βέβαια η κυρία Μάρο όταν ξεκίνησε να παίζει το τραγούδι. Και στο σημείο αυτό θα υποδεχθούμε τον ιστορικό και καθηγητή, τον κύριο Γιάννη Αντωνόπουλο, για να δούμε μαζί το ιστορικό πλαίσιο της μετακίνησης των πληθυσμών κατά τη διάρκεια της περίοδου, της ιστορικής περίοδου που εξετάζουμε. Κύριε Αντωνόπουλε, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, χαίρομαι που σας ακούω.
Και εγώ το ίδιο και σας ευχαριστώ θερμά για τη συνεισφορά σας στην εκπομπή.
Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ.
Είναι ένα σχετικά άγνωστο θεματικό πεδίο για τους πρόσφυγες του Αιγαίου, για εκείνους ανθρώπους που μέσα σε μια εικοσαετία έγιναν δύο φορές πρόσφυγες.
Έχετε δίκιο, είναι μια ιστορία εν μέρει τραγική, η οποία εντάσσεται στα πλαίσια της ελληνικής ιστορίας του 20ου αιώνα, αλλά και των γεγονότων του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Κοιτάξτε, μεταναστές είχαμε πάντα στην ιστορία, από αρχαιοτάτων χρόνων. Τώρα είναι γνωστά αυτό, δεν χρειάζεται να σας κουράσω, τα ξέρουμε όλοι. Εδώ όμως έχουμε προσφυγικά ρεύματα, τα οποία με την έναρξη του πολέμου, τις καταστροφές, τις κατοχές, τις κατακτήσεις, την πείνα, τη δυστυχία, εντάθηκαν σε όλη την έκταση της Ευρωπαϊκής Υπήρου. Σε εμάς η κατοχή ξεκίνησε το 1941, όπως ξέρουμε. Τα νησιά του Αιγαίου, εκτός από το δεκάνησο που τα είχαν Ιταλοί πολύ πριν τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, από το 1911, τα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου ήταν κυρίως Ιταλοκρατούμενα και εν μέρη γερμανοκρατούμενα. Μερικά νησιά στις Κυκλάδες κρατούσαν οι Γερμανοί. Βέβαια είχαμε κατοχή και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, όπου οι πληθυσμοί ήταν μεικτοί και είχαμε και προσφυγικούς πληθυσμούς από τη Μικρασία.
Μάλιστα.
Ήδη το αντιστασιακό ρεύμα και η παρουσία των Εγγλέζων στη Μέση Ανατολή, αλλά και η ουδέτερη Τουρκία, η οποία αποτελούσε ουσιαστικά ένα διάδρομο προς τη Μέση Ανατολή. Όλα τα Βαλκάνια ήταν εμπόλεμα. Οι χώρες των Βαλκανίων ήταν κατακτημένες από τους Γερμανούς, ήταν συνεργάτες των Γερμανών. Η μόνη χώρα που γειτονιάζει με τα Βαλκάνια και δεν ήταν, ήταν ουδέτερη, ήταν η Τουρκία. Είναι δίπλα μας. Άρχισε λοιπόν ένα ρεύμα φυγής, πρώτα-πρώτα αντιστασιακών, αλλά και πληθυσμών οι οποίοι ζούσαν στα όρια της επιβίωσης και της πείνας, προς την Μικρά Ασία, προς την Τουρκία. Και από εκεί βεβαίως υπήρχε ένα ολόκληρο δίκτυο που τους κατήφθηνε στη Μέση Ανατολή, Συρία, Παλαιστίνη, Ιορδανία, περιοχές της πρώην Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, οι οποίες βέβαια μετά την κατάληψη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και τη δημιουργία της Τουρκίας του Κεμάλ ήταν υπό αγγλογαλλική εντολή. Η Συρία, ας πούμε, ήταν υπό γαλλική εντολή εν μέρη. Η Παλαιστίνη, η περιοχή του Ισραήλ και τα λοιπά που δεν ήταν τότε Ισραήλ, ήταν υπό αγγλική κατοχή. Εκεί πέρα κατευθύνθηκαν οι περισσότεροι πρόσφυγες με τρένα και είχαν δημιουργηθεί στρατόπεδα και στην Μέση Ανατολή, εκεί και στις περιοχές του Λιβάνου, της Παλαιστίνης, του Ισραήλ, της Συρίας, αλλά και στην Αίγυπτο και στην Ιορδανία, μέχρι και στην Ερυθρέα κάτω, όπου όπως σήμερα οι πρόσφυγες έρχονται στην Ελλάδα και καθίστανται σε στρατόπεδα, έτσι ήταν και οι Έλληνες εκεί πέρα. Υπό αγγλικό έλεγχο και υπό αγγλική κυβεμονία, να μην το ξεχνάμε αυτό. Δεν ήταν ανεξάρτητες χώρες αυτές. Αν δεν κάνω λάθος, το 1941 μάλιστα κάποιος έχει στο Ιράκ έκανε μια εξέγερση φιλογερμανική εναντίον των Άγγλων, με αποτέλεσμα να κατακτηθεί ακόμα πιο έντονα το Ιράκ και να ελεγχθεί από τους Άγγλους. Και μην ξεχνάμε πως εκεί πέρα έχουμε και μια ομάδα ανδρών, παλαιών στρατιωτικών ή και προσφύγων που πήγαν εκεί και καταταχθήκαν σε ταξιαρχίες ελληνικές, οι οποίες πολεμούσαν μαζί με τους συμμάχους. Αυτοί που πολεμήσαν στο Ελαλαμέν και σε άλλες περιοχές. Και βέβαια είναι και γνωστά τα γεγονότα που δημιουργήθηκαν με τις πολιτικές διαμάχες από το 1942 και μετά, τα οποία είχαν και τραγική κατάληξη.
Το ενδιαφέρον στοιχείο, κύριε Αντωνόπουλε, είναι ότι το πρώτο ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι οι Έλληνες πρόσφυγες του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου γυρίζουν στην Τουρκία με το προσφυγικό τραύμα από την καταστροφή και από την ανταλλαγή να είναι ακόμα ανοιχτό και με ένα ισχυρό ψυχολογικό σοκ. Μην ξεχνάτε ότι μόλις στις αρχές δεκαετίας του 1930 και την υπογραφή της συνθήκης της Άγκυρας, οι πρόσφυγες πια κατανοούν ότι η επιστροφή τους στα πάτρια εδάφη της Ιωνίας, της Μικράς Ασίας και του Πόντου πια δεν θα επιτευχθεί. Και πάβει και ο Βενιζέλος να είναι ο αγαπημένος πολιτικός της καρδιάς τους. Και το δεύτερο και σημαντικό, κύριε Αντωνόπουλε, είναι ότι οι ίδιοι Άγγλοι ασκούν μια καταπιεστική πολιτική απέναντι στους πρόσφυγες. Έχω το ημερολόγιο του Γιάννη Ταμβακλή, ο οποίος αναφέρει κάποια στιγμή, ότι αναφέρει μάλλον σε κάποιο σημείο μέσα, ότι οι πρόσφυγες αισθάνονταν τέτοια δυσφορία από την πίεση των Άγγλων, ώστε προτιμούσαν την ιταλική κατοχή.
Βέβαια, γιατί κοιτάξτε τι έγινε. Η Ελλάδα πριν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν μια Ελλάδα διχασμένη πολιτικά έντονα και βέβαια που ζούσε τα 5 τελευταία χρόνια πριν ξεκινήσει ο πόλεμος κάτω από τη δικτατορία Μεταξά.
Βέβαια.
Η οποία ήταν αρκετά σκληρή δικτατορία και απάνθρωπη. Δημιουργήθηκαν λοιπόν μίση, αντιπαλότητες, οι οποίες περάσαν σε όλα τα στρώματα της ελληνικής κοινωνίας και περνούσαν και στους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι φτάσανε στη Μέση Ανατολή. Αυτοί οι άνθρωποι πολύ γρήγορα οργανώθηκαν σε οργανώσεις, κατά κάποιο τρόπο, αντιφασιστικές, αριστερές, αντιβασιλικές κτλ. Και ήρθαν σε σύγκρουση με αξιωματικούς ή αντίστοιχους εκπροσώπους του παλιού καθεστώτος στην Ελλάδα, έτσι, του μεταξικού καθεστώτος στην Ελλάδα, που ήταν βασιλόφρονες του Λαϊκού Κόμματος ή μεταξικοί. Οπότε αρχίσαν οι συγκρούσεις και οι Εγγλέζοι πρώτον υποψιαζόταν πάρα πολύ τους Έλληνες, ήταν γατζωμένοι πάνω στο Γεώργιο. Ο Γεώργιος, μην ξεχνάμε, ήταν ο άνθρωπος των Εγγλέζων και η δικτατορία Μεταξά χωρίς την αμέριστη υποστήριξη της Αγγλίας δεν θα μπορούσε ποτέ να παραμείνει. Η χώρα που την ενίσχυσε ήταν η Αγγλία, γιατί η δικτατορία ενίσχυε τον Γεώργιο, ο οποίος ήταν ο εκπρόσωπος της Αγγλίας σε αυτή την περιοχή, την τόσο ενδιαφέρουσα για τους Άγγλους, την πατρίδα μας δηλαδή, πριν τον πόλεμο. Mm-hmm. Και όπως καταλαβαίνετε, κάθε κίνηση αντιμοναρχική, όταν Βακρύς είναι αριστερός, έτσι. Από το ημερολόγιο του φαίνεται μια τάση αριστερή, αντιμοναρχική, αντιφασιστική κτλ. Όπως και τον περισσότερο.
Αφυλακτή διάβαση, δεύτερο μέρος εκπομπής. Αφιέρωμα, ιστορικό αφιέρωμα, δύο φορές πρόσφυγες για τους πρόσφυγες του Αιγαίου κατά τη διάρκεια της περίοδου 1941-1945. Ο Νίκος Ποσόμιάδης φροντίζει τον ήχο, η Εφη Γενιώτηνη στην οργάνωση παραγωγής και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής ο καθηγητής και ιστορικός ο κ. Γιάννης Αντωνόπουλος. Κ. Αντωνόπουλε, σχηματίζεται η κυβέρνηση, η κυβέρνηση του Βουνού, και αυτό φτάνει στους πρόσφυγες της Μέσης Ανατολής. Και αυτό έχει ένα αντίκτυπο στη συμπεριφορά τους.
Κοιτάξτε, πρώτα-πρώτα, για να απαντήσω και σε την ερώτησή σας, γιατί εδώ προχωράμε πολύ γρήγορα, φοβάμαι και δεν θέλω να σας μπερδέψω. Οπωσδήποτε, όπως είπατε, οι πρόσφυγες ελπίζουν να θα γυρίσουν στη Μικρασία. Με τις συνθήκες που γίνανε, τις συμφωνίες τις ελληνοτουρκικές και της Αθήνας και της Άγκυρας, αυτό το όνειρο έσβησε. Τη δεκαετία του 30, ο προσφυγικός πληθυσμός προσπαθεί να ενσωματωθεί στην ελληνική κοινωνία, αλλά αυτό δεν είναι εύκολο. Τέτοια προβλήματα, τέτοιος τρόμος να μην ξαναγίνουν πρόσφυγες, και πολλοί ξαναγίνονται έτσι γιατί φεύγουν στην Μικρασία πάλι και πάνε στη Συρία. Υπάρχουν και σε άλλες περιοχές πρόσφυγες στην Ελλάδα. Όπως είχαμε πει, θυμάστε σε μια δικιά μας συζήτηση, στη Μακεδονία, ποντιακοί πληθυσμοί φοβούμενοι την ανεξαρτοποίηση της Μακεδονίας ή τη βουλγαροποίηση της Μακεδονίας, αισθάνθηκαν πάλι ότι θα είναι πρόσφυγες και πρέπει να φύγουν και άρχισαν να επιτίθενται σε άλλες αντιστασιακές οργανώσεις βοηθούμενοι από τους Γερμανούς. Δηλαδή δημιουργείται μια κατάσταση εμφυλιοπολεμική στην Ελλάδα μέσα στην κατοχή που είναι φοβερή και την πληρώνουν και οι αγροτικοί ή οι φτωχοί πληθυσμοί κυρίως. Το θέμα είναι ότι στη Μέση Ανατολή, σε δική στερή, το παιχνίδι το παίζει η Αγγλία. Γιατί η Αγγλία πρέπει να προστατεύσει τα πετρέλαια.
Βέβαια.
Οι Γερμανοί στοχεύουν στα πετρέλαια της Μέσης Ανατολής, διότι, αν θέλετε έτσι μια λιγάκι τραβηγμένη εξήγηση, οι Γερμανοί εκτός των άλλων χάσαν τον πόλεμο, εκτός των άλλων, και γιατί δεν είχαν ενέργεια, δεν είχαν πετρέλαια. Η Ρουμανία δεν μπορούσε να τους καλύψει. Και όταν άρχισαν να βομβαρδίζουν τους πετρελοπηγές, οι σύμμαχοι της Ρουμανίας τελείωσαν. Αν καταφέραν να περκελάσουν τον Κάφκασο και να μπουν στη Μέση Ανατολή, τα πράγματα ήταν τελείως διαφορετικά.
Κύριε Αντωνόπουλε, γιατί οδηγούν πρόσφυγες στο Νουζεϊράτ, ειδικά στο Νουζεϊράτ?
Είναι περιοχές όπου υπάρχει μια ολόκληρη διαδικασία ήδη από πριν να εγκαθίστανται εκεί πληθυσμοί, οι οποίοι πολλοί από αυτούς είναι και εβραϊκής καταγωγής. Μέσα στην κατοχή, ξέρετε, της Ευρώπης, όπου ο εβραϊκός πληθυσμός πληρώνει φοβερό φόρο αίματος, υπάρχουν οργανώσεις οι οποίες προσπαθούν να φυγαδεύσουν ανθρώπους εβραϊκής καταγωγής για να γλιτώσουν από το σε αυτές τις περιοχές. Εκεί εγκαθίστανται και Έλληνες.
Γιατί δρομολογείται μια διαδικασία.
Ναι, αλλά υπάρχουν και στρατόπεδα συγκέντρωση. Οι Εγγλέζοι, επειδή φοβόνται τους Έλληνες, δεν τους έχουν καμία εμπιστοσύνη. Ξέρετε, αυτή η στάση της Μεγάλης Βρετανίας απέναντι στην Ελλάδα ιστορικά έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ίσως, αν μπορώ να το πω έτσι, είναι και λιγάκι παρακινδυνευμένο. Ο ελληνικός λαός ανάσανε λίγο περισσότερο όταν τον άφησαν οι Εγγλέζοι και τον πιάσαν οι Αμερικάνοι. Είναι λίγο αυτό επικίνδυνο που λέω, αλλά αν είχα χρόνο θα σας το εξηγούσα.
Κύριε Αντωνόπουλε, επειδή πρέπει να πάμε να ακούσουμε και τη μαρτυρία της Μαρίας Μανολιού Οικονόμου, που ήταν στο στρατόπεδο της Νουζεϊράτ μαζί με την κυρία Λιακοσταύρου, θα βάλουμε εδώ μια πρώτη άνω τελεία στη συζήτησή μας και να σας σχολιάσω μόνο, επειδή μου είπατε για τα πετρέλαια και το παιχνίδι που παίζετε και παίζετε ακόμα και σήμερα. Όταν ρώτησα την κόρη του Αμερικανού προξένου, όταν έγινε η καταστροφή του George Horton, ο George Horton ήταν Αμερικανός πρόξενος, η Nancy Horton, και της πήρα την τελευταία συνέντευξη που παραχώρησε στη ζωή της και τη ρώτησα, τι σας είπε ο πατέρας σας, γιατί έγινε όλο αυτό το πράγμα? Μου απάντησε, κύριε Αντωνόπουλε, μόνο με μία φράση: για τα πετρέλαια.
Για τα πετρέλαια. Πολύ σωστό. σωστό. Ήταν αγγλική πολιτική, να κρατάνε απασχολημένο τον Κεμάλ με τον ελληνικό στρατό στη μέση της Μικράς Ασίας για να μπορέσουν να ελέγξουν τη Μοσούλη. Έτσι. Και αυτό είναι το ζητούμενο.
Mm-hmm. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Αντωνόπουλε, σας ευχαριστώ για την συμμετοχή σας στην εκπομπή.
Να είστε καλά.
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ.
Ο κύριος Γιάννης Αντωνόπουλος, ιστορικός, καθηγητής ιστορίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, μας έθεσε ένα καταρχήν ιστορικό πλαίσιο για αυτό το άγνωστο ερευνητικό πεδίο το οποίο συζητάμε και που ο συνάδελφος της ΕΡΤ Νάσος Μπράτσος το έφερε στην επιφάνεια μέσα από πολλές συνεντεύξεις που έκανε με επιζώντες. 113 συνεντεύξεις, 7 θεματικοί κύκλοι και όλα αυτά υπάρχουν στον ιστότοπο της ΕΡΤ, ert.gr. Μια επιζώσα είναι και η Ελευθερία Πορτέλου Φράγκου, η οποία όμως σε αντίθεση με την κυρία Λιακοστάβου δεν πήγε στον Ουζέιρα, πήγε στην Αιθιοπία, στην Αντίς Αμπέμπα. Να ακούσουμε λοιπόν την εγκατάστασή της τώρα και θα μιλήσουμε σε λίγο με την κυρία Οικονόμου.
Άρα ο καθένας με τη δουλειά που ήξερε να κάνει πριν το πόλεμο.
Όχι, μπορούσε. Οργάνωσαν λοιπόν καταρχήν την εσωτερική αργανώτικη κοινωνία του εκεί και ταυτόχρονα προσέφεραν και ό,τι μπορούσαν στο τοπικό πληθυσμό.
Εν τω μεταξύ στις αρχές ο Ερυθρός Σταυρός μας είχε, μας έδινε. Δεν μας είχε εισιτήριο, μας έδινε εις χρήμα. Και τέλος πάντων είχαμε το ψωμάκι. Ο Σταυρός μας ζούσε. Λοιπόν, οι άνθρωποι ύστερα μας δώσαν τους Σταυρούς και δουλεύαμε κιόλας. Εγώ περίμενα, πήγαινα στο ράψιμο κι εγώ.
Αυτή είναι μάλλον η Ελευθερία Πορτέλου Φράγκου και πώς εγκαταστάθηκε στην Αντίς Αμπέμπα. Εκεί όμως τα πράγματα ήταν καλύτερα. Γιατί ως Ελασχέ, αφενός ως φίλος της Ελλάδας, φροντίζει για την καλύτερη διαβίωση των προσφύγων και οι πρόσφυγες μένουν σε οικίματα τα οποία τα είχαν χτίσει οι Ιταλοί.
Ήταν η λεγόμενη Casa Popolare. Ναι. Οι Ιταλοί είχαν χτίσει σπίτια για τους εαυτούς τους, τα οποία τα έδωσε μετά ο Χαϊλές Σελασσίε στους Έλληνες και κλιματολογικά ήταν καλύτερη η Αιθιοπία από άψη συνθήκων διαβίωσης. Δεν είχε τις κόνες της ερήμου κτλ. Και τους ενθάρρυνε να ασκήσουν την τέχνη που ήξεραν όταν ήταν στην Ελλάδα για να μαθαίνει και ο τοπικός πληθυσμός, τον οποίο τον είχαν ως δεύτερης κατηγορίας οι Ιταλοί, για να μαθαίνουν σιγά σιγά τους Έλληνες τέχνες.
Πες μου λίγο για το περιστατικό με την επιζώσα που πια μαγειρεύει κοτόπουλο στη συνταγή.
Είναι μία από τις συνεντεύξεις που θα τις διαβάσουν οι φίλοι και οι φίλες στο RGR το επόμενο χρονικό διάστημα. Θα πούμε μόνο το περιστατικό.
Ναι.
Οι πρόσφυγες τώρα πάνε σε κάποιες χώρες, μαθαίνουν και την τοπική κουζίνα που υπάρχει εκεί πέρα. Έχουμε λοιπόν μία
κυρία
η οποία έχει μάθει να μαγειρεύει κοτόπουλο Αιθιοπίας. Έψαξα και βρήκα στο ίντερνετ πώς ακριβώς το μαγειρεύουν μετά από αυτό δηλαδή. Και το έμαθε τόσο καλά και της άρεσε τόσο καλά που μετά την παλινόστησή της, όταν ήθελε να κάνει ένα επίσημο τραπέζι σε καλεσμένους, μαγείρευε ως καλό φαγητό το κοτόπουλο Αιθιοπίας.
Μάλιστα. Κυρία Μάρο.
Όπως και εγώ, μετά βέβαια από 2 χρόνια κατοχή, ναι μεν επιβιώσαμε σχετικά καλά, αλλά δεν τρώγαμε και σουτζουκάκια. Όταν λοιπόν περάσαμε από τα Άδανα, νομίζω, στο Αφιόν Καραχισάρ, δεν ξέρω, μας κατεβάζει ο μπαμπάς μου σε ένα εστιατόριο και από την πόρτα ήρθαν τα μπαχαρικά, να κίμινο, να πράγματα, και όταν κατεβήκαμε έλεγα αυτό το φαγητό που μυρίζει, και ήταν τα σουτζουκάκια με το τουρκικό πιλάφι
με το κίμινο. Σοκολάτα φάγατε για πρώτη φορά στην προσφυγιά?
Όχι, είχαμε και επί Ιταλών. Οι Ιταλοί, σας είπα, ήταν απέναντι και εκεί ήταν μικρά και μας έφερναν μπισκότα, σοκολάτες, ξέραμε. Και μάλιστα σας είπα, στη Γάζα που μας πήγαιναν οι αξιωματικοί της οικογένειας, δεν μου άρεσε γιατί άφηνε μια πικρίλα. Τώρα όμως τη λατρεύω τη σοκολάτα.
Να ακούσουμε τώρα το τελευταίο μέρος της συνέντευξης της Ελευθερίας Πορτέλου Φράγκου, γιατί μέχρι να φτάσει στην Αντίς Αμπέμπα Ήταν πολύ δύσκολη η πεζοπορία, δεν είχα νερό.
Ναι, να πούμε ότι δεν είναι ακριβώς συνέντευξη. Είναι ηχογραφημένα στιγμιότυπα την ώρα που γινόταν η συνέντευξη γραπτή, mm-hmm. για να μην μας ξεφύγει τίποτα. Έτσι. Γι' αυτό γίνεται και λίγο κάπως
και ακούμε, προχειρά. Και ακούμε και την κόρη της.
Την οποία ευχαριστούμε, τη Θάλια Τυφράγου, γιατί αυτή μεσολάβησε για να μας κλείσει τη συνέντευξη και να ευχαριστήσουμε και την Νικόλ Τηλιακοσταύρου, την κόρη της καλεσμένη μας.
Να ακούσουμε λοιπόν την Ελευθερία.
Ο πατέρας μου ήψαχε να λέει για νερό. Και πάει και βλέπει λοιπόν μια λιβαρίτσα νερό. Αλλά στη λιβαρίτσα μέσα, κάνουν τα μαμούνια που λες έτσι, πολλά μέσα μαμούνια. Δεν ξέρει να πιω νερό, λέει ο πατέρας μου, όχι. Δεν θα πιει κανένας, θα πιω εγώ. Και όταν δείτε και...
Με περιμένετε καμιά ώρα. Κάνω
μια χάρου μουσούδια τώρα.
Αν δεν κάνω χάρου μουσούδια, τότε να πιείτε.
Και πέρασε μια ώρα, εδώ μια ώρα περάσει και μετά δεν θα πιει κανένας. Ήξε ο πατέρας, ήρθατε εκεί, μια χαρά ήταν. Ήξαμε νερά και είχαμε το κουρκούτι η μάνα μου εκεί. Είχε βαστούσε κάτι, ένα καθαρολάκι ξέρω εγώ. Ρουφήξαμε το κουρκούτι, ξεκουραστήκαμε λίγο. Και μετά μια χαράδρα λοιπόν, μια ώρα, μια μισή ώρα περπατούσαμε σε μια χαράδρα. Και ακούγε με τα τσακάλια και λίγη να χωράσουμε. Σε μια χαράδρα λοιπόν ήταν.
Ακούσαμε χαράδρα
λοιπόν. Άγριο μέρος, δεν έβλεπες τίποτα.
Φίλες και φίλοι, σε λίγο, μάλλον τώρα θα συνδεθούμε και θα συνομιλήσουμε με την κυρία Μαριάννα Μανολιού Οικονόμου, η οποία ήταν μαζί με την κυρία Λιακοσταύρου στο στρατόπεδο του Νουζεϊράτ. Πώς ήταν η ζωή σας εκεί πέρα? Πώς ήταν η ζωή στο στρατόπεδο, κυρία Μαριάννα?
Κοιτάξτε, όταν είσαι ένα παιδί όλα τα βλέπεις πολύ εύκολα. Αλλά δεν ήταν και τόσο ευχάριστο. Ήταν αμόντιστο μέρος που μέναμε. Σηκωνόταν κάποιον, πώς λέγεται αυτό το τσουνάμι που λέμε εμείς εδώ. Πήγα σχολείο για πρώτη φορά στην. Στο. Δεν μπορώ, δεν έχω
πρόβλημα.
Ναι. Ήταν πολύ ωραία, μας περιποιηθήκαν οι άνθρωποι. Στην αρχή μας διβγάζανε συσίτιο και μας δίνανε. Εγώ ως παιδί πήγαινα και έτρωγα ιδιαίτερα.
Μάλιστα.
Και άλλα παιδιά μαζί. Mm-hmm. Και εκεί συναντήσαμε έναν στρατηγός. Είχε κάποιο μεγάλο βαθμό, συνταγματάρχης ήταν. Εγγλέζος, αλλά της Σκωτίας. Κοντσέζος.
Ναι, ναι.
Επίσης φαίνεται να είχε και αυτός την ηλικία μου, τη δική μου και της Μάρος.
Παιδιά.
Παιδιά. Και ερχόταν κάθε τόσο από τη σκηνή και μας έπαιρνε, εγωμένα τουλάχιστον, πολλές φορές και με πήγαινε σε παιδικούς σταθμούς να παίξω με άλλα παιδάκια. Τα Χριστούγεννα μου φαίνεται δώρα. Ήταν ένας πολύ σοβαρός κύριος, ο οποίος ήταν και διοικητής του
στρατοπέδου.
Πώς το λένε, εκεί που μας είχαν.
Το στρατοπέδου.
Κυρία Οικονόμου, το Γιάννη τον Ταβακλή, τον μαθηματικό, ο οποίος δίδαξε στο γυμνάσιο του Νουζεράτε, εσείς τον γνωρίσατε, σας έκανε μάθημα?
Ήταν όταν φεύγαμε, άρχισε εγώ να πηγαίνω στο δημοτικό, και ήταν ο κύριος, που είναι από το Πυθαγόριο.
Μισιτζής.
Ναι.
Ο Λεωνίδας Μισιτζής.
Ναι, ναι, ακριβώς. Ο μόνο που ξέρω αυτόν. Τους άλλους είχε και έναν άλλον κοντό, έτσι, αλλά δεν ήταν στη δική μου τα τάξη. Δεν είχε αυτό.
Ο κύριος Μανώλης Ιωαννίδης.
Δεν το θυμάμαι. Εγώ θυμάμαι τον κύριο αυτόν που ήταν νέος και έδειχνε ενδιαφέρον για όλα τα...
Ήταν πολύ πνευματόδες ο κύριος Μισιτζής.
Κυρία Μαριάννα, πότε φύγατε από το στρατόπεδο του Νιζεϊράτ και επιστρέψατε στη Σάμο?
Αγάπη μου, μου ζητάτε τώρα πράγματα που είναι λίγο δύσκολο για μένα.
Τα θυμάμαι.
Ήταν επιπόλαια όλα. Ο πατέρας μου μάλιστα ήταν αρχηγός της αποστολής και είχαμε πάει. Όταν πήγα εγώ και η μητέρα μου και αδελφές μου, είχαμε μια περιπέτεια. Είχε γίνει ένας μεγάλος βομβαρδισμός των Πυθαγόριων, δηλαδή καταστροφικός, δεν υπήρχε τίποτα όφιο, με φωτιές. Και επειδή ο πατέρας μου ήταν καπετάνιος, στο σπήλαιο που κρυβόμασταν, ένας άλλος που θα έφευγε εκείνο το βράδυ στη Μέση Ανατολή, έτσι ξεκίνησε. Πήγαμε όλοι παρέα και μέσα τις μεγάλες μου αδερφές τις βάλανε στο αμπάρι, γιατί σε πηγαίναμε σε ένα φυλάκιο και φοβόταν τους Τούρκους ο καπετάνιος. Και είπε, κρύψε τις κόρες σου. Και συνέχισε. Όταν βγήκαμε, η μητέρα μου ήταν από την Κωνσταντινούπολη και ήξερα αυτές τα τουρκικά. Είχε γίνει σαν αρχηγός της...
Το γκρουπ.
Ναι, του γκρουπ που είχαμε φτάσει. Εμείς με ένα καΐκι φεύγαμε και ήσαν 10 μετά από πίσω, από τη Σάμο. Και έτσι ξεκίνησε και αρχίσαμε και ακολουθήσαμε το τρένο. Μετά μας σταματούσαν στο δρόμο, μας κάνανε κλίβανο και τέτοια για να μπορέσουμε να μην πάθουμε καμιά αρρώστια. Η αδερφή μου είχε κρυώσει με μυτελές, έμεινε σε ένα άλλο μέρος την οποία φέρανε μέσα από αρκετό καιρό, γιατί ήταν πολύ άρρωστη με πυρετό. Αυτή ήταν η περιπέτεια που ήταν πιο σοβαρή φεύγοντας.
Μάλιστα.
Εγώ μάλιστα δεν έφευγα, είπα στη μαμά μου, αν δεν έπαιρνα τη γατούλα μου. Και με είχαν βγάλει σε πολλές φωτογραφίες στο Κουσάντας με τη γατούλα, η οποία την κρατούσα στα χέρια μου και σε ένα καλάθι την είχαμε βάλει. Αυτό όλη η ιστορία.
Κυρία Μαριάννα, σας ευχαριστώ θερμά για τη μαρτυρία σας. Δεν θέλουμε να σας ταλαιπωρήσουμε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
Η κυρία Μαριάννα Μανολιού Οικονόμου, η οποία βρέθηκε στο Νουζεϊράτ περίπου 12 χρόνων, πρέπει να ήταν, στις ένα έφηβο κορίτσι. Σήμερα η μαρτυρία της είναι 88 χρόνων η κυρία Μαριάννα. Βάρκα γυαλό. Θα πάμε σιγά σιγά προς το τέλος της εκπομπής. Κυρία Μάρο, ο χρόνος πώς κυλούσε στην καθημερινά στο στρατόπεδο?
Ομαλά, σχεδόν ομαλά, σαν παιδί εγώ, αλλά και οι γονείς μου πλέον είχαν βρει τη σειρά. Ο μπαμπάς μου εργαζόταν, όπως είδατε και στις φωτογραφίες, η μαμά μου το νοικοκυριό, το μαγείρεμα, όλα αυτά, και εγώ το σχολείο. Είχαμε μπει σε κανονική καθημερινή σειρά, περιμένοντας πάντα βέβαια πότε θα μας πούν ότι φεύγουμε. Αυτό ήτανε. Αλλά η ταλαιπωρία, όπως είπε και η Μαριάννα τώρα, τη Σάμου, των εγκληματικών συνθήκων. Αυτή ήταν η μόνη ταλαιπωρία. Όμως επειδή είχαμε εξασφαλίσει μέσα σε όλο εκείνο το κίνδυνο που ακούγαμε, ό,τι σκοτώνουν, ό,τι κάνουν, ό,τι τι γινόταν την ατμόσφαιρα του πολέμου, εμείς ήμασταν ασφαλισμένοι και είχαμε κάποια ηρεμία, να πω.
Νάσο, πόσο παίρνεις τους πρόσφυγες των νησιών του Αιγαίου, όταν πια εγκαθίσταται στα στρατόπεδα των προσφύγων της Μέσης Ανατολής, να ξαναφτιάξουν τη ζωή τους. Και υπάρχει πάντα στο μυαλό τους η σκέψη της επιστροφής. Πόσο μακρινό τότε τους φαινόταν, όταν πια εγκαθίστανται στα στρατόπεδα προσφύγων, πόσο κοντινό ή πόσο μακρινό όνειρο φαινόταν η επιστροφή στην πατρίδα?
Τους φαίνεται κοντινό από τη στιγμή που αρχίζουν να χάνουν οι Γερμανοί σε διάφορα μέτωπα. Γι' αυτό έχουμε και το φαινόμενο διάφορα παιδάκια τα οποία ήταν σε προεφηβική ηλικία να θέλουν να δηλώσουν παραπάνω χρόνια, τα 16 ήταν το όριο στρατολόγησης στους πρόσφυγες, για να μπορέσουν να υπηρετήσουν και αυτοί, κυρίως σε βοηθητικές ειδικότητες, σηματορείς στο πολεμικό ναυτικό.
Όταν περνούν λοιπόν στην Τουρκία,
ναι,
δηλώνουν τα παιδιά. Οδηγούνται κάποιοι νέοι
εθελοντικά στην ουσία.
Εθελοντικά όσον αφορά στους εφήβους. Οι νέοι όμως μπαίνουν σε...
Ναι, κατευθείαν.
Σωστά,
ναι. Αλλά στην Τουρκία ακόμα είναι 41-42 τα πρώτα κύματα και έχουν το πάνω χέρι οι Γερμανοί στον πόλεμο. Mm-hmm. Όσο φαίνεται ότι οι Γερμανοί χάνουν, και τα νέα παιδιά θέλουν να στρατολογηθούν και οι φαντάροι που υπηρετούν θέλουν να πάνε σε θερμά μέτωπα. Η συμμετοχή των Ελλήνων στο Έλα Λαμέιν έγινε σχεδόν εκβιαστικά από τους ίδιους. Τους είχαν για βοηθητικές δουλειές οι Εγγλέζοι και είχαν ηρωικές στιγμές στο Έλα Λαμέιν, παίξαν ένα μεγάλο ρόλο κτλ. Και επίσης οι γυναίκες, που είναι ένα κομμάτι το οποίο πρέπει να το μνημονεύσουμε ιδιαίτερα, δεν είναι μόνο οι προσφυγοπούλες των στρατοπέδων. Πολλές δηλώνουν ως νοσηλεύτριες, συμμετοχή εθελοντική, περνάνε τα χείριθμα σεμινάρια και υπηρετούν στην πρώτη οργή ταξιαρχία, στο χειρουργείο καταλύματος λεγόταν, επειδή το στείνανε ανάλογα που πήγαινε ταξιαρχία κτλ.
Στο στρατόπεδο μέσα, κυρία Λιακοστάβρου, υπάρχει μια οργάνωση, ας πούμε, υπάρχουν καταστήματα, υπάρχει κουρίο, ναι. Από πού προμηθεύεστε τα τρόφιμα?
Αυτό δεν μπορώ να σας το πω, γιατί τα προμήθευαν ο πατέρας μου, η μητέρα μου, οι μεγάλοι. Εμείς βρίσκαμε το φαγητό έτοιμο. Εκείνο που ξέρω μονάχα είναι την περίπτωση των ορτικιών, γιατί ήμασταν κοντά στη θάλασσα, στη Μεσόγειο, εκεί στο σημείο της Παλαιστίνης, και πηγαίνανε οι μητέρες μας, οι μεγάλες γυναίκες μας, παίρνανε και εμάς, και έβλεπα τα κοπάδια των ορτικιών που είχαν πιάσει η Παλαιστίνη με δίχτυα. Και γεμίζαμε τα δίχτυα, καλάθια και...
Μέσα υπάρχουν κάποιες στοιχειώδεις δομές οι οποίες υποδηλώνουν την κανονικότητα της ζωής των προσφύγων?
Όχι, θα λέγαμε, αν δεν είχαμε το δραματικό στοιχείο της προσφυγιάς, θα λέγαμε ότι είναι μια κατασκήνωση, με αυτή την έννοια. Καταστήματα υπάρχουν έξω, γίνονται και κομπίνες. Υπάρχουν διάφοροι που θέλουν να κλείσουν τα καταστήματά τους οι Άραβες, μικροπολιτές κατά κύριο λόγο, για να ανοίξουν αυτές τις θέσεις τους.
Οι ιδιοκτήτες των καταστημάτων.
Ναι, άμα μιλάμε για τη Μέση Ανατολή, ναι. Mm-hmm. Γίνονται διάφορα τέτοια και γίνονται και κλοπές σε βάρος των προσφύγων από πρόσφυγες. Όταν οι στρατευμένοι, οι αξιωματικοί κύριο, στέλνανε στην οικογένειά τους, ήταν σε προσφυγικό στρατόπεδο κάποιο χρηματικό ποσό, αυτό πήγαινε στο γραφείο του στρατοπέδου για να διανεμηθεί. Έχουμε τις μαρτυρίες ότι από το 1943 και μετά που έρχονται πολλοί από την Αθήνα, οι Αθηναίοι έχουν λουστεί την κατηγορία, βλέπανε τη λίστα με αυτούς που ήταν να εισπράξουν κάποιο επίδομα και πήγαιναν κάποιες νύχτες στις σκηνές τους και κλέβανε. Και... Υπάρχει στήριξη πάντως από το στρατιωτικό στην οικογένεια.
Και όχι μόνο από Έλληνε. Εμάς στο θάλαμο, μια βραδιά, ακούμε βοήθεια, κλέφτες. Είχαν μπει Άραβες με ένα μαχαίρι, γιατί τα παράθυρα ήταν με τζάμια με χαρτόνια, και με το κράχ που έκανε το μαχαίρι να ανοίξει, ήταν τους είδανε που έφυγαν με τις κελεμπίες. Μόλις είπε η γυναίκα βοήθεια κλέφτες και βγήκανε, είδαν τους Άραβες με τις κελεμπίες.
Κυρία Λιακοστάβρου, πότε γυρίσατε στη Σάμμο?
Το 45.
Και σχολείο, εκεί καθίσατε περίπου 3 χρόνια.
Όχι, 2.
2 χρόνια.
2 χρόνια.
Και όταν γυρίσατε στη Σάμμο, συνεχίσατε το σχολείο κανονικά.
Ναι, κανονικά. Mm-hmm. Έφυγα με πρώτη και μπήκα στην τρίτη.
Συναντήσατε παιδιά που είσαστε μαζί στο Νοσιεράτ?
Πολλά. Μεταξύ αυτών είναι και μία επώνυμη, η Λίτσα η Ψαράφτη Χατζησταυρινού, που είναι συγγραφέας παιδικών βιβλίων, με την οποία μείναμε πολύ λίγο στο Νουζαϊράτ, γιατί είχε αυτή την ευκαιρία να έχει συγγενείς στα Ιεροσόλυμα και το περισσότερο διάστημα το πέρασε εκεί. στα οποία όμως Ιεροσόλυμα γνώρισα και εγώ, γιατί όταν πήγαν οι γονείς μου και προσκύνησαν τους Αγίους Τόπους, επέστρεψαν και γρήγορα μας πήραν για να έχουμε και εμείς αυτές τις εντυπώσεις.
Η κοινή μνήμη συνδέει τους πρόσφυγες και στη μετέπειτα ζωή τους.
Και έχουμε γράψει βιβλίο, στο οποίο μου αφιερώνει, μοιραστήκαμε τις μνήμες μας στο διπλό ταξίδι της Ψαράπτη.
Φίλες και φίλοι, ακροατές του πρώτου προγράμματος, εδώ ολοκληρώνεται το δεύτερο μέρος για τους πρόσφυγες του Αιγαίου. Τους πρόσφυγες που μέσα σε 20 χρόνια έγιναν δύο φορές πρόσφυγες, πιεζόμενοι πρώτα από την Ιταλική και έπειτα από την ναζιστική κατοχή. Να ευχαριστήσω θερμά για την ακρόαση, να ευχαριστήσω θερμά για την επικοινωνία. Να σου Μπράτσο,
λοιπόν,
καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
Να δώσουμε και ένα ραντεβού πέρα από το διαδικτυακό ραντεβού. Μπορούν οι φίλοι και οι φίλες μας ακούν να βρίσκουν αυτή την έρευνα στο r.gr και στα βιβλιοπωλεία σε λίγους μήνες.
Ωραία. Κυρία Λιακοσταύρου, σας ευχαριστώ θερμά για τη μαρτυρία σας. Φίλοι ακροατές, καλό μεσημέρι.
Πίνουμε το γαλαμπαρκά γυαλό, δεν το πίνουμε το γαλαμπαρκά γυαλό. Δεν το πίνουμε το γάλα ούτε και τη μαμελάδα να σε χαρώ. Βαρκά γυαλό, δεν το πίνουμε το γάλα ούτε και τη μαμελάδα να σε χαρώ. Βαρκά γυαλό. Και μας πήγανε εξωρία παρχάγιαλο, και μας πήγανε εξωρία παρχάγιαλο, και μας πήγανε εξωρία μακριά από την Αθήνα να σε χαρώ. Παρχάγιαλο, και μας πήγανε εξωρία μακριά.